Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum, aziz va muhtaram tinglovchilar. Tinch va osuda hayotingiz iymon nuri bilan halovat topishini so'rab, ma'rifat chiroqlari eshitirishini taqdim etamiz. Bugungi mavzuyimiz Qadr kechasi haqida. Qur'oni Karimning 97-chi surasi Qadr surasidir. U 5 oyatdan iborat. Suraning nomi ham 1-chi oyatdagi Qadr kalimasidan olingan. Jumladan Alloh taolo Qadr surasida albatta biz Qur'onni Qadr kechasida tushirdik. Laylatul Qadr kechasi qandoq narsa ekanini senga nima bildirdi? Laylatul Qadr ming oydan yaxshiroqdir. Unda farishtalar va ruh robbilari izni bilan barcha ishlari uchun tushadur. U tong otguncha salom bo'lib turadir, deb marhamat qilgan. Toshkent viloyati Qibray tumani Ar-Rahmon jome masjidi imom xatibi Otabek Nurmahamedov ushbu sura haqida shunday izoh berdi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakatuh. Hurmatli aziz vatandoshlar, Alloh taologa beadad hamd sano shukronalar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovati salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, mana 12 oyning sultoni Muhar Ramazon sharif oyi ham yakunlab, mana shunday bir ulug' barakotli oylarni oxirgi kunlariga ham yaqinlashib qoldik. Ramazon oyi oilani eng sultoni, podshohi bo'lsa, albatta kunlarni ham podshohi bor. Bu eng kunlarni sayyidi podshohi juma kuni hisoblanadi. Kechalarni ham eng podshohi, go'zali sayyidi hisoblanadi, qadrlisi hisoblanadi. Bu aynan Ramazon oyini 3-chi 10 kunligida va janobi Rasululloh hadisi muborakalarida aytganlaridek, tog' kunlardan axtaradiganimiz Laylatul Qadr kechasidir. Laylatul Qadr kechasini mu'min musulmon insonlar, Alloh taologa muhabbati bor insonlar, bu dunyo oxirat baxt saodatini ko'zlab yuradigan insonlar har yili Ramazonni sog'inadilar. Har yili Ramazondagi Qadr kechasini sog'inib yashaydilar. Alloh taolo bu Qadr kechasini ham barchamizga muborak, xayrli, barakotli qilsin. Alloh haq taolo Qur'oni Karimda 114 sura nozil qilgan bo'lsa, mana shu 114 suradan biri aynan Qadr kechasidir. Ya'ni Laylatul Qadr deb nomlanadigan buyuk suradir. Alloh subhanahu va taolo ushbu Qur'oni Karimdagi surada marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr, sadaqallahu alazim. Ya'ni Alloh haq taolo Qur'oni Karimni ushbu surasida marhamat qilyaptiki, ulamolarimiz tafsir qilganlar. Albatta biz Qur'onni Lavhul Mahfuzdan 1-chi osmonga Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanini sizga ne ham anglatur. Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. U kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil Parvardigorining izni bilan yil davomida qilinadigan barcha ishlar rejasi bilan osmondan yerga tushadilar. U kecha tong otgunicha salomatlikdir, deb Alloh haq taolo o'zi marhamat qildi. Albatta, sura boshidan oxirigacha muborak Qadr kechasiga bag'ishlangandir. Bu kechada shu yildan kelgusi yilgacha bo'ladigan ishlar, hukmlar, rizqlar, ajallarning miqdori o'lchanadi. Alloh taolo bir yillik taqdirni farishtalarga bildiradi va bu yil taqdir qilingan narsalarni ularga yozib qo'ymoqlikni amr etadi.
Qadr kechasi muborak kecha hisoblanadi. Chunki bu kecha ulug' kechadir. Alloh taolo Qadr surasida aytadiki, Laylatul Qadr qandoq narsa ekanini senga nima bildirdi? Ya'ni uning haqiqatini, fazlini to'la tushunish qiyin. Oyatga ko'ra Laylatul Qadr shunday ulug' kechaki, agar Alloh u haqida bizlarga ma'lumot bermasa, biz uning haqiqati, fazilatini bila olmaymiz. Shuning uchun uni Alloh taolo suraning davomida uning fazlini o'zi aytib bergan.
Laylatul Qadr so'zining ma'nosi belgilash, o'lchash kechasi, ya'ni yil davomida turli amal, hukm, rizq, taqdir belgilanadigan kecha degan ma'noni bildiradi. Yana bir ma'nosi qadr, ya'ni bu kechani qadri, ya'ni bir qadr qimmati benihoya degan bir ma'noni ham bildiradi. Qadr kechasi sharofatli hukmlar chiqarish va o'lchash belgilash. Alloh taolo tomonidan ushbu kechada o'zi xohlagan kishiga rizq nasiba belgilanishi va bu ishlar taqsimotini tadbir qiluvchi farishtalariga topshirish kechasi bo'lgani uchun Parvardigor o'z elchisi e'tiborini shu fazilatli kechaga qaratmoqda. Buyuk vatandoshimiz Alloma Abul Qosim Zamaxshariy rahmatullohi alayh aytadilar. Bu surada Alloh taolo Qur'oni Karimni 3 usul bilan ulug'lagan. Birinchisi, Qur'onni nozil etishni faqat o'ziga mansub qilgan. Ikkinchisi, uning ulug'ligi va sharafini bildirib, nomini ochiq aytmay, ishora bilan keltirgan. Uchinchisi, Qur'on nozil qilingan vaqtning qadrini oshirgan. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bu surada shu narsani siz va bizga ma'lum qilmoqdaki, Alloh haq taolo mana shu bir kechani Estaizu billah, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, sadaqallahu nazim. Yani, Qadr kechasi ming oydan afzaldir deyap. Kim ming oy taat, ibadat ila mehnat qilsa, ibadat qilsa yu, lekin bir inson aynan Qadr kechasida taat, ibadat bilan, zikri ilahi bilan, Alloh taologa mana shunday namoz o'qishlik bilan, Qur'on o'qishlik bilan, diniy amallar bilan albatta bu kechani o'tkazsa, go'yoki ming oydan afzal taat, ibadatni savobiga yetishgan bo'lar ekan. Alloh taolo mana shunday savobdan barchamizni bahramand aylasin.
Demak, Laylatul Qadrda qilingan amallar ming oyda qilingan amallardan afzalroq ekan. Bu mu'min musulmonlarga Alloh tomonidan berilgan ajoyib imkoniyat va rahmatidir. Alloh taolo Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil bo'lganligini o'zi ta'kidlab, albatta, biz uni Qadr kechasida nozil qildik deb aytdi. Qur'oni Karim Islom dinining muqaddas kitobidir. Uning fazli haqida olimu ulamolarimiz 14 asrdan buyon necha kitoblar yozib, kashf qilishda davom etayotgan mo'jizalaridan hayratlanib kelishmoqda.
Qur'oni Karim Qadr kechasida nozil qilinganligini Alloh taolo o'zi aytmoqda. Ya'ni albatta biz uni Qur'onni Lavhul Mahfuzdan birinchi osmonga Qadr kechasida nozil qildik deyapti. Qur'oni Karim bilamiz 114 ta sura 6666 ta oyatdan iborat va bu Qur'on nozil bo'lganda, ya'ni Allohdan siz va bizga tushganda kitob shaklida emas, vahiy orqali, ya'ni og'zaki farishtalardan eng ulug'i bo'lgan Jabroil alayhissalom vositalari bilan Payg'ambar alayhissalotu vasallamga oyatma-oyat nozil bo'lib turgan. Mana shu 30 pora Qur'on Allohning huzuridan, ya'ni Lavhul Mahfuzdan osmon dunyosiga aynan mana shu Qadr kechasida nozil bo'lgan ekan. Ana undan keyin 23 yil mobaynida Payg'ambar alayhissalotu vasallamga Jabroil alayhissalom mana shu oyatlarning sababi nuzuli paydo bo'lishligi bilan insonlar sahobalar tomonidan payg'ambarimizga savollar berilganda ana shu savollarga javoban Qur'oni Karim ana shunday oyatlarni nozil bo'lib turgan.
Qadr surasi boshidan oxirigacha Laylatul Qadr kechasiga bag'ishlangan suradir. Bu muborak kecha boshqa kechalardan musulmonlar tomonidan alohida tayyorgarlik ko'rish bilan ham ajralib turadi. Ma'lumki, ba'zi xalqlarda mashhur kunlar kelganida o'ziga xos bayram qilib nishonlash kuzatiladi. Odamlar dasturxonlarni bezab, yeb-ichib, o'yin kulgu, aroqxo'rlik va turli fisqu fasodlar bilan xursandchilik qiladilar. Islomda esa bayram qilish ibodat sifatida ulug'lanadi. Ya'ni bunday kunlarda insonlar o'zlarini yanada yaxshiroq sifatlar bilan bezashga harakat qiladilar. Atrofdagilarga yordam berib, ko'proq duo olishga intiladilar. Laylatul Qadr kechasida qalbni poklab, vijdonni sayqallash uchun imkoniyat deb hisoblaydilar. Bu kechada har bir musulmon ibodatda bo'lib, o'zi va yaqinlari uchun yaxshiliklarni so'rab, Allohga yuzlanadilar.
Qadr kechasida nihoyat darajada fazilat, baraka ko'p. Qadr kechasini fazilatlari haqida Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam marhamat qilib aytadilarki, u zotga o'zlaridan oldingi odamlarning umrlari ko'rsatildi. Ya'ni Payg'ambar alayhi salomga. Go'yo u zotga ummatlarning umrlarini qisqa, boshqa ummatlar qilgan amallariga yeta olmaydigan deb bilganga o'xshadilar. Shunda Alloh taolo u zotga Laylatul Qadrni, ya'ni ming oydan yaxshi qilib berdi. Ilgari ummatlar juda ko'p uzoq umr ko'rgan bo'lsalar, 200 yil, 300 yil, hatto mana Nuh alayhissalom 950 yil umr ko'rgan ekanlar, bu insonlarning umrlari uzoq bo'lar ekanda, mana shunday uzoq umrda ko'p ibodatlarni qilar ekanlar, mana ummatimni yoshlari o'rtacha 60 va 70 da degan bir hadislari bor, ana shunday bir qisqa umrlarda kamroq ibodat savob qilar ekanlar degan gumonga borib turganlarida Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildiki, haqiqatda bir kecha Laylatul Qadr kecha ming oydan afzal ekanligi marhamat qilindi.
Ulamolarimiz Qadr kechasining berilishi haqida bir qancha rivoyatlarni keltirganlar. Biz ham ulardan ba'zilarini keltirsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Ibn Abu Xotim qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kuni Bani Isroil payg'ambarlaridan to'rttasini Ayub, Zakariya, Huzayqil va Yush'a ibn Nun alayhissalomlarni esladilar. Ular Allohga 80 yil ibodat qilganlar. Bir ko'z ochib yumguncha ham osiy bo'lmaganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari bundan g'oyatda ajablandilar. Shunda u zotning huzurlariga Jabroil keldi va ummating shundan ajablandimi? Alloh taolo sizlarga undan ko'ra yaxshisini nozil qildi, dedi. Va u zotga Inna anzalnahu fi laylatul qadrni tilovat qilib berdi. So'ngra bu sening ummating ajablangan narsadan afzaldir, dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va u zot bilan birga odamlar ham masrur bo'ldilar. Imom Bayhaqiy va Ibn Abu Xotimlar qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Bani Isroildan bir kishini zikr qildilar. U odam Allohning yo'lida ming oy siloh ko'targan ekan. Musulmonlar bundan ajablandilar. Shunda Alloh Qadr kechasini nozil qildi. U ming oydan yaxshidir. Bu ish ularning umrlari qisqa bo'lgani evazigadir. Bas, shu bilan oldingilarga yetib olurlar. Batahqiq ulardan o'zib ham ketdilar. Avval o'tgan ummatlarining umrlari nihoyatda uzun bo'lgan. Umrlari uzoq bo'lganligi uchun ko'proq savob amallarni qilib olishgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ularga havas qilgandek bo'lganlar. Sarvari olam o'z ummatlarini ham avvalgi o'tganlar kabi uzoq umr ko'rib, ko'p savoblarga erishishni orzu qilganlar. Ana shunda Alloh taolo u zot sallallohu alayhi va sallamga Qadr kechasini bergan. Bu kechada har bir qilingan ibodat ming oy qilingandek qabul bo'ladi. Shu bilan birga Laylatul Qadr kechasi tong otguncha tinchlik va omonlikda bo'ladi. Oyati karimada ham bu haqda u tong otguncha salom bo'lib turadir deb marhamat qilingan. Bu kechada farishtalar mu'minlarga salom beradilar. Unda Alloh taolo faqat tinchlik, omonlikni taqdir qiladi.
Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimiki Laylatul Qadr kechasini iymon va ixlos bilan bedor o'tkazsa, uning shu kechagacha qilgan gunohlarini mag'firat qilinur deb janob Rasululloh marhamat qildilar. Rivoyat qilinishicha, bir kuni Musa alayhi salom Alloh taologa nido qilib, "Iloho, sening yaqinligingni bilishni istayman" dedi. Alloh taolo, "Men Qadr tunida uyg'oq bo'lganlarga yaqindirman" dedi. Musa alayhi salom yana aytdilar, "Iloho, sening rahmatingni orzusidaman" dedilar. Alloh taolo, "Mening rahmatim Qadr kechasida miskinlarga rahm qilganlargadir" dedi. Musa alayhissalom yana aytdilar, "Iloho, Sirot ko'prigidan yashindek o'tishni istayman" deganlarida Alloh taolo yana aytdiki, "Qadr kechasida faqirlarga sadaqa berganlarni oldinroq o'tkazaman" dedi. Musa alayhissalom nidolarini davom etib, "Iloho, jannat bog'larida bo'lishni va ularning mevasidan tanovvul qilishni istayman" dedi. Qadr kechasida tasbih aytib, meni zikr etish bilan mashg'ul bo'lganlar jannat bog'lariga sazovor bo'lishadi dedi Alloh haq taolo. Musa alayhissalom yana so'radilar, "Iloho, do'zaxdan najot topishni istayman" deganlarida Alloh taolo, "Qadr kechasida istig'forni ko'p aytganlar do'zaxdan najot topadilar" dedi. Musa alayhissalom yana iltijo qilib aytdilar, "Iloho, sening roziligingni topishni istayman" deganlarida Alloh haq subhanahu va taolo, "Ey Musa, mening roziligimni Qadr kechasida 2 rakat nafl namoz o'qiganlar topadilar" deb Alloh haq taolo o'zi marhamat qildi. Hurmatli azizlar, ushbu rivoyatdan ham ma'lum bo'ladiki, Qadr kechasida qilingan taat ibodatlar boshqa kunlarda, oylarda qilingan taat ibodatlardan fazli, savobi nihoyat darajada ulug'. Hatto Alloh subhanahu va taolo mana shu kechada faqir miskinlarga sadaqa berganlarga ham ulug' bir daraja borligini Alloh haq taolo o'zi marhamat qilmoqda. Siz va biz mu'min musulmonlar mana shu oylarni shukuhidan, sharofatidan va mana shu oylardagi savoblardan umidvor bo'lib, boshqa bir yordamga muhtoj, ya'ni bir qalbi nihoyat darajada bir xorgin ezilib turgan miskinlar, faqirlar, yordamga muhtoj bo'lgan insonlarga mehr muruvvat, oqibat ko'rsatishligimiz aynan savobi eng ulug' bo'ladigan savoblardan biri hisoblanadi. Zero payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadis muvorilarida marhamat qilganlarki, kim bu dunyoda bir mu'minni og'irini yengil qilsa, Alloh haq taolo qiyomat kunida hech kim og'irini yengil qila olmaydigan kunda Alloh taolo ana shu bandani og'irini yengil qilib qo'yadi dedilar. Kim bir mu'minga yordam bersa, qiyomat kuni Alloh taolo ana shu bandasiga yordam beradi, marhamat qildilar. Alloh subhanahu va taolo barchamizga bu Qadr kechasini fazilatlaridan, barakotlaridan Alloh barchamizni bahramand aylasin.
Qadr kechasida tunni bedor o'tkazib, ibodatda bo'lishlik qanday amalga oshirilishi haqida ulamolarimiz batafsil bayon qilib berishgan. Bu haqda Islom ilmiy kitoblarida bafurja o'qib o'rganishimiz mumkin. Kimki Qadr kechasini bedor o'tkazib, iymon va ixlos bilan qoyim bo'lib tursa, unga o'tgan gunohlari mag'firat qilinishi va'da qilingan. Shuning uchun Qadr kechasini topishga imkon qadar harakat qilmog'imiz lozim.
Bu kechada ro'zador bedor bo'lib, ahli ayolini ham, yoru do'stlarini ham savobli ishlarga chorlab turishi lozim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunligida ko'p bedor bo'lardilar va bizni va mana shu bedorlikka, ya'ni uyg'otardilar, ahllarini bedor bo'lishlikka chorladilar degan hadis aytganlar. Payg'ambar alayhi salatu va sallamdan vorid bo'lgan hadislarda Laylatul Qadr 27-chi kechadadir marhamat qilgan hadislari ham bo'lgan ekan. Endi mana bu Qadr kechasini avvalda sahobalar so'raganlarda Ramazondan axtaringlar deganlar, yana bir keyinroq so'raganlarda Ramazonning 3-chi 10 kunligidan axtaringlar deganlar, yana keyinroq so'raganlarda Ramazonning 3-chi 10 kunligini tog' kunlardan axtaringlar degan ekanlar va oxirga mana shu aytgan hadislardan bittasi Laylatul Qadr 27-chi kechadadir deb marhamat qilgan ekanlar. Alloh taolo o'sha kechaning barakotidan 1000 oylik ibodatning ajri savobidan ko'ra yaxshiroq ajr va savob berishidan umidvor bo'lish kerak. Qadr kechaning va undagi bedorlik ibodat, namoz, Qur'on tilovati hamda iltijo, tazarru, duolar fazlidan o'tgan gunohlarni kechirishdan umidvor bo'lishlik kerak. Lekin yana shu narsani ham unutmasligimiz lozimki, Ramazon oyining har bir kuni va tuni ulug'dir. Shuning uchun ham bizlar mana bu kunlarni g'animat bilgan holda, unda ibodat va ro'zalardan tashqari boshqa xayrli va savobli ishlarga ham ko'proq e'tibor qaratishimiz, keksalarni ziyorat qilib, duolarini olishimiz, nochor oilalar bo'lsa ularga ham e'tiborli bo'lishimiz, hojatmandlarning hojatlarini chiqarishga harakat qilishimiz va shu kabi savobni ko'paytiruvchi ishlarga intilishimiz dinimiz ko'rsatmalaridandir. Alloh taolo barchalarimizni o'zi rozi bo'ladigan amallarni qilishimizda yoru madadkor bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom aytganlar: "Kim Ramazonda bir nafl ibodatni ado etsa, unga farz ibodatda savobi berilur. Kim bir farz ibodatda savobini farz ibodatni ado etsa, 80 ta farzni savobi berilur" deb marhamat qilganlar. Zakot ibodati boshqa oylarda, kunlarda ham berilsa bo'ladi. Aynan bu Ramazon oyida berishligi zakotni foydasi, manfaati, ajri ziyoda bo'lishligiga albatta bir sabab bo'lar ekan. Alloh taolo bu Ramazonni, bu Qadr kechalarini barchamizga muborak qilsin. Ramazonda qilinadigan taat ibodatlarni, Qadr kechalarida qilinadigan taat ibodat, barcha yaxshilik, ana shunday bir foyda manfaatlarni, fazilatlarni Alloh taolo barchamizda benihoya bo'lishini o'zi nasib etsin. Iloho, keyingi yil Ramazonlarga yanada go'zal bir shukuh, fayzu barakot, mehru muhabbat, oqibat, yanada go'zal taqvo bilan mehr muruvvat bilan yetmonligini Alloh taolo barchamizga nasib etsin. Iloho Parvardigor, butun diyorimizni, yurtimizni samoviy arozi shikastlardan Alloh saqlasin. Dinimizga Alloh bundan-da quvvat bersin va dinimizni rivojlantirayotgan, dinimizga quvvat bo'layotgan yurtboshimiz va ularni barcha qul ostidagi rahbarlarni ham Alloh taolo ikki dunyoda aziz mukarram qilsin. Ilohim, dinga, Qur'on sunnatga xizmat qilgan, albatta dinni rivojlantirgan insonlar bu dunyo va oxiratda ulug' bir daraja lariga yetadilar. Alloh taolo mana shunday darajalarni ularga ham, bizlarga ham nasib etsin. Ilohim Parvardigor, ikki dunyoda aziz mukarram qilib, Ilohim Parvardigor, jannatlarda birga bo'lish baxtini Alloh barchamizga musharraf qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakot.
Oyisha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam qachon oxirgi o'nlik kirsa, belni mahkam bog'lab, kechani tiriltirar va ahillarini uyg'otar edilar. Demak, biz ham sevikli payg'ambarimizdan o'rnak olib, mazkur kechalarda astoydil toat ibodat bilan o'tkazishga intilishimiz lozim. Bu kechada beriladigan xayru baraka va savobdan bahramand bo'lishga harakat qilmog'imiz darkor. Alloh taolo o'sha kechaning barokatidan ming oylik ibodatning ajru savobidan ko'ra yaxshiroq ajru savob berishidan umidvor bo'lish kerak. Siz Ma'rifat chiroqlari nomli eshitirishni tingladingiz. Uni tayyorlagan ijodkorlar Ezoza Umarova, rejissor Alisher Amirov, matnni Said Rahmatov o'qidi. Xayr, doimo sog'lik va omonlikda yuring.